седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Slušate Sedmicu, dobar dan. Pitanje je da li treba rehabilitovati Milana Nedića, kao duh iz boce izašlo je iz prostorija Višeg beogradskog suda i preselilo se u arenu javnih rasprava. Nedić je ponovo pred sudom javnosti. Ratni zločinac i saradnik okupatora ili srpska majka. Istoričari različito vide ulogu predsjednika vlade okupirane Srbije u Drugom svjetskom ratu. Različito se ocenjuju i težina zločina koji mu se stavljaju na teret i motivi zbog kojih je ušao u kolaboraciju. Kao i mnogo puta do sad, istorijske činjenice podložne su političkoj interpretaciji i različitim uverenjima proizašlim iz kolektivnog sećanja. Ipak, podrazumevajući da je antifašizam neupitan civilizacijski stav, jedno od glavnih pitanja ostaje. Da li uopšte mogu da postoje olakšavajuće okolnosti za saradnike Trećeg Rajha? Koliko osnova ima zahtev za rehabilitaciju generala Nedića? Da li se pokretanjem ovog postupka čini presedan u Evropi? Zašto je važno da se stavovi predstavnika naučne zajednice iznesu, ukrste i eventualno usaglase? Sve to pitaćemo goste sedmice, a to su istoričari. Dr. Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju i saradnici Instituta za noviju istoriju Srbije, Srđan Milošević i dr. Aleksandar Stojanović. Ja sam Ivana Privićević, a vi slušate sedmicu.
Lord, I don't know which way I am going, which way the river gonna flow. It just seems that upstream I keep rolling, still got such a long way.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Osetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Sedmicu. Sa mnom u studiju su istoričari Bojan Dimitrijević, Srđan Milošević i Aleksandar Stojanović. Razgovarat ćemo o rehabilitaciji generala Milana Nedića i o njegovoj ulozi u istoriji. Čućete oko čega se slažu ili se ne slažu moji sagovornici. Za početak, koji je smisao postupka rehabilitacije Milana Nedića? Da podsjetim, proces je pokrenut pred Višim sudom u Beogradu. Prvo ročište je održano 12. decembra, drugo je zakazano za 8. februar. Gospodine Dimitrijeviću, koji je smisao?
Pa teško je reći, s obzirom da sam ja istoričar, dakle koji je smisao, to bi vjerojatno neko od pravnika mogu da kaže nešto preciznije, a u ovom konkretnom slučaju porodica je dakle ta koja je pokrenula taj postupak i ona prosto traži rehabilitaciju svog uglednog pretka, verovatno i određeni deo imovine koje je konfiskovan odlukom koje je on proglašen za narodnog neprijatelja, tako da...
Hoćete li biti svedok na drugom ročištu?
Ja ne znam zaista.
Kako sam pročitala u štampi?
Znači, to sam ja čuo, ali ništa ne znam. Znači, zvanično nisam dobio nikakvu potvrdu toga. Ako, dakle, sud proceni da ima koristi od mog nekog svedočenja ili veštačenja, ja, kao i u nekim prethodnim slučajima Gena Mihajlovića, Kalabića i nekih drugih ljudi, verovatno ću biti prisutan.
I odmah da vas pitam, da li se vi zalažete za rehabilitaciju?
Pa moram da budem oprezan s obzirom da me je to već koštalo članstvo u Demokratskoj stranci. Ja se zalažem za razumevanje vremena i uloge generala Nedića i prosto njegove želeo bih revalorizaciju njegove istorijske uloge u srpskoj istoriji, a ako me pitate onako među nama, zalažem se za rehabilitaciju.
Još da vas pitam, ovo samo kao digresija, da li ste ovo rekli sa žaljenjem da vas je to koštalo članstva u Demokratskoj stranci?
Pa da, ja sam neko ko je bio na osnivanju te stranke, dakle još pre 26 godina i fascinantno da sam na isti dan kad sam potpisao pristupnicu pre 26 godina isti dan isključen iz stranke, tako da u tih 26 godina se svašta desilo i ja sam bio dosledan član te stranke, a smatram da je ovo prosto skandalozna odluka, jer šta god da čovjek kaže, ako je naučnik, politika ili ne znam, ljudi koji vas slušaju bi trebali da uvaže jezik struke kakav god da je, znači da sam verovatno lekar pa da sam rekao neku dijagnozu u tom smislu, verovatno bi možda bio isključen zbog toga, zato što možda...
Mada nije isto,
ali pokušavam da...
Znali biste neke činjenice iz oblasti...
Da karikiram to, dakle, neverovatno je da Demokratska stranka, koja inače je formirana od ljudi koji su bili osuđivani za verbalni delikt, postojeći u starije slušalce, to onaj član 133 iz stare Jugoslavije, ti ljudi koji su osnivali stranku su prosto ugradili te neke svoje verbalne delikte i žrtve i zatvorske dane, međutim danas 26 godina kasnije neki novi klinci u toj stranci to ne misle tako i onda se to završilo baš na ovaj
način. Koliko se ovo pitanje politizuje, o tome ćemo u drugom delu emisije, sad bih voljela da uključim druga dva sagovornika. Da li rehabilitacija ima smisla i da li se za nju zalažete? Evo ko će prvi, gospodine Miloševiću, gospodine Stojanoviću.
Naravno, ja sam protiv te rehabilitacije, kao što sam protiv svih rehabilitacija koje su se dogodile i koje su verovatno na vidiku da će se još
dogoditi.
Upravo iz jedan od razloga je i ovaj koji je kolega Dimitrijević rekao, jeli na pitanje čemu rehabilitacije, zapravo nekog jasnog odgovora i nema. One imaju isključivu ideološku funkciju, pravnu. Da uspostavljaju neku pravdu, to je po meni duboko besmisleno. Da li ću samo jedan primer koji mislim da će pojasniti tu situaciju i onda na taj način i ukazati u kom se ideološkom pravcu ide. Poznata je činjenica da je Dragoljub Jovanović, profesor pravnog fakulteta, međuratni političar, bio osuđen u Kraljevini Jugoslaviji kao politički zatvorenik i proveo u zatvoru. Iza toga, posle Drugog svjetskog rata, bio je zatvoren i u socijalističkoj Jugoslaviji. Zakon o rehabilitaciji iz nekog čudnog razloga, čudnog pod navodnicima, je rehabilitovao, jel tako, odnosno rehabilitovan je Dragoljub Jovanović za kao politički zatvorenik u periodu socijalizma, a izgleda je zakonodavac smatrao da je robijanje u Kraljevini Jugoslaviji potpuno u redu, jeli, po političkoj osnovi. Da li je to u Kraljevini Jugoslaviji bilo davno, pre 85 godina, a ne znam, Dragoljub Jovanović je u socijalističkoj Jugoslaviji robio pre 70 godina, pa da li je to neka bitna vremenska razlika kad se već krši to načelo da se, ali,
dobro, istorijskim... Znači, generalno ste protiv rehabilitacije, to smo razumeli. A konkretno kada je... Kad je konkretno u pitanju Milan Nedić, kratko?
Naravno, protiv rehabilitacije.
Aleksandar Stojanović?
Pa, ja mislim da, znači, kad je reč o rehabilitacijama, znači, njihov osnovni smisao, njihova svrha je u suštini vezana uglavnom za prava naslednika tih ljudi i u suštini naša javnost to percipira na jedan drugačiji način. Evo i na primjeru rehabilitacije generala Mihajlovića, znači njome je ukinuta presuda, znači njegova, odnosno dokazano je da on nije imao pravično suđenje, što je tačno. To je bilo jasno i savremenicima u to vreme. Ona nije od njega napravila heroja. Ta rehabilitacija nije, njom nije poništena odgovornost komandna generala Mihajlovića, recimo, za zločin u Vraniću. Njima je samo u pravnom smislu ukazano da to suđenje nije bilo pravično. I u skladu sa, da kažem, nekim savremenim pravima čoveka i građana, to je legitimno. Znači, u Evropskoj uniji vi imate pravo na takvu vrstu, da kažem, revizija sudskih procesa pod uslovom da su nekad, da postoji mogućnost da su oni nekad bili nepravični. Što se tiče ličnosti
Milana
Nedića...
Znači, rehabilitacija u principu da, a konkretno Milan Nedić?
Ne u principu da. Znači, zakon o rehabilitacijama je loš. Pravo na pokretanje postupka rehabilitacije treba da ima svako ko smatra da su prava njegovih predaka bila ugrožena. I zato služi sud da da odluku o tome da li rehabilitacija ili ne, uz učešće relevantnih svedoka, uz osvrtanje zaista kritičko na te dokaze koji su izneti na tačke optužnice, i ako nešto od toga stoji ili ako sve stoji, naravno da ne može biti rehabilitacija. U slučaju ličnosti Milana Nedića, kada se uzme odluka kojom je on proglašen za narodnog neprijatelja, ona ima više tačaka. Jedan broj tačaka je nesporno politički. Znači, u tom smislu. Međutim, kod njega postoje određeni oblici saradnje sa okupatorom koji su suprotno međunarodnom pravu, Ustavu Kraljevine Jugoslavije koji je bio tad na snazi, običajima, ratovanjima, i zbog toga ja stvarno verujem da bi njega osudio svaki sud na svetu u tom trenutku.
Ajde ovo da još malo pojasnimo. General Nedić nije ni optužen ni osuđen, ne postoji optužnica, ne postoji presuda. On je uredbom komisije vlade FNR-a, odlukom iz 49. godine, znači 3 godine nakon samoubistva, koje je izvršio, proglašen za ratnog zločinca. Šta je osnov za rehabilitaciju u ovom slučaju?
U pravnom smislu pitate, ili u pravnom smislu zaista teško mi je to da kažem. Možda kolega Stojanović bolje zna.
Koliko sam ja uspio dođem do informacija, znači suština kod procesnih rehabilitacija, kakva je bila i generala Mihajlovića, kakva je i pokrenuta, verujem, u slučaju Milana Nedića, cilj da kažem, pravnih zastupnika pokretača rehabilitacije je da pobiju dokaze i tvrdnje koje su iznete bilo, dakle, u optužbi i presudi, ako je tako nečega bilo, bilo u slučaju Nedića, odluke državnog organa, ili postoji treća varijanta, odluka Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora njihovih pomagača, jer je jedan ne mali broj lica na osnovu tih odluka koje nisu imale pravnu snagu, jer to nije bila ni upravna ni pravna ustanova, smatrani, da kažem, osuđivanim, pa se zbog toga pokreće njihova rehabilitacija. I u suštini pravna osnova je, u pravnom smislu to ide tako što sada predstavnici, pravni zastupnici Nedićevih nasljednika pobijaju tačke koje su iznete u toj odluci predsjedništva FNRI-a.
Koliko meni poznato, u vezi sa Milanom Nedićem postoji odluka Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, ne iz 1949. jer ta komisija je radila do 1948. godine, već iz 1945. godine. Prema tome, i ne samo iz 1945. nego je ta odluka doneta pre Nedićevog samoubistva. Dakle, to je ono što bi... što je poništavano,
šta je sporno u tom činu Nedićevog samoubistva? Tu se osporava?
Da, ono što je sporno, prosto čitav kontekst njegove istrage je bio takav da verovatno je, čini mi se, meni se čini da je organima bezbednosti komunističkoj novoj vlasti odgovaralo da on u stvari ne bude procesuiran, zato što...
A zašto bi im odgovaralo?
Pa zato što je on kao takav nosio u sebi mnoge, reklo bi se, protivrečnosti u odnosu na sliku koja je o njemu stvorena, i verovatno da protiv teža, ne znam, određenim postupcima koji su karakterisani kao zločini bi mogli da budu neki drugi koji su bili pozitivni, kao što je, recimo, rad na spasavanje izbjeglica ili nešto drugo. U suštini, komunistima Nedić nije bio direktan konkurent za vlast. On bi bio osuđen, kao što reče kolega Stojanović, od Mihajlovićih snaga da su ušli u Beograd nekim čudom 44. godine, na verovatno neku dostojniju kaznu. Tako da su stvari, mislim da su nove vlasti više bile zainteresovane da imaju Mihajlovića kao čoveka kome se sudi, kao direktno konkurenta za vlast, nego Nedića koji je bio sam po sebi ipak neomiljena ličnost.
Znači, vi ne verujete u zvaničnu
verziju? Ja ne verujem, da, i htio sam to da dovršim. Dakle, mi, istražujući slučaj Mihajlovića kao državna komisija pre 7 godina, nismo našli, pretresujući arhivu državne bezbednosti, ni jedan dokument vezan također za ovaj događaj. Znači, nema nekog protokola, nema onog prosto izveštaja o tom događaju. Obično takvi događaji se karakterišu kao vanredni događaji, pa se o njima ostavi nekakva beleška. Takve podatke nismo našli, tako da to ostavlja mogućnost da je Jan Nedić prosto likvidiran u istrazi i da je predstavljeno kao samoubistvo.
Šta vi o tome mislite?
Da, tu ima jedna, naravno, da li je bilo samoubistvo ili ubistvo, to su, mislim da je to danas zapravo neproverljivo, možda nekim analizama, ali...
Vrlo teško.
To se, dakle, neće utvrditi.
To se naravno neće. Da. Međutim, ono što je važno, ja nisam siguran koliko, recimo, izostanak nekog dokumenta može da ukazuje na neko, da kažem, petljanje u trenutku kada bi taj događaj trebalo da se desi. Recimo, sticajem okolnosti sam se bavio rehabilitacijom kneza Pavla Karađorđevića. Odluka Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za kneza Pavla naprosto ne postoji u celosti. Sačuvane su ko je to iz kojih razloga sklanjao, a nesporno je, dakle, da je on zaista proglašen, postoji, ali taj dokument, postoje prve dve, tri stranice te odluke, ostatka odluke nema. Gde je ona, kome je ona bila potrebna, zašto je sklonio, to je neko pitanje. Ali, ko ću kažem, dakle, nažalost, naravno, mi moramo reći kad nekog dokumenta nema, da ne možemo ni tvrditi da je on postojao, ali je očigledno i da se građa čerupala.
A u šta vi verujete? Proučavajući, dakle, ovaj period istorije i samog Nedića, u šta verujete?
Kada sam pomenuo samoubistvo, to sam rekao zato što je to zvanična interpretacija. Nemam nikakav odnos prema tome da li je bilo samoubistvo ili ubistvo. Mislim, eto, da je bilo samoubistvo, ali više podstaknut time što je to neko staro znanje koje ima.
Aleksandre, vaš i doktorat vezan je za Milana Nedića.
Pa da,
Tiče, kakav zaključak ste vi izvukli?
Oko njegove smrti, znači, to je nešto gde se oba scenarija ne smiju isključiti. Znači, vidi se da je on još za vreme boravka na mestu predsednika kolaboracionističke vlade u Srbiji pokazivao određene znakove ozbiljne depresije. Ja sam se konsultovao sa lekarima iz bolnice Laza Lazarević po tom pitanju i iz nekih memoarskih zabeležaka ljudi koji su s njim proveli posljednje mjesece njegovog boravka pre izručenja jugoslovenskim vlastima, vidi se da je on bio u dubokoj depresiji, da je razmišljao o svrsi svog života, svrsi svog angažovanja. S druge strane, ne može se isključiti ni mogućnost da je on ubijen tokom istrage, zato što sačuvan je zapisnik s njegovog svedočenja. On je dosta solidno sarađivao u toj istrazi, nije pokušavao da kažem ništa ni da relativizuje ni da sakrije, dosta je otvoreno izašao prema istrednicima. Vidi se da je njih posebno interesovao odnos Nedićeve vlade prema ravnogorskom pokretu i tu postoje dve stvari koje su bitne. Znači, Nedić bi novim jugoslovenskim vlastima bio nezgodan svedok za dve stvari. Pre svega za tu tvrdnju, znači da je Nedića vlada sve vreme sarađivala s ravnogorcima, koja ne stoji. Znači, oni su ih progonili to dosta ozbiljno, većinu rata. U to vreme, da napomenemo, samo general Mihajlović se nalazio u bekstvu, znači nije ni bio dostupan jugoslovenskim vlastima i u tom smislu je bilo neprijatno. Drugo, logično je pretpostaviti da je general Nedić znao za pregovore između partizana i Nemaca, koje je socijalistička historiografija prikrivala 30-ta godina. Znači, koji inače, da budemo odmah otvoreni, u njima nema ništa sporno. Znači, to su legitimni pregovori o razmjeni zarobljenika dve zaraćene strane, koji su sasvim u skladu sa običajima, ratovanjima i da kažem međunarodnim zakonima.
A zašto bi onda Nedić bio tu nezgodan?
Zato što je jugoslovenska vlast posredatna dosledno negirala bilo kakvu vrstu kontakta i saradnje sa okupatorima, upravo to koristeći kao jedan od glavnih, da kažem, elemenata moralne osude drugog antifašističkog pokreta i u suštini isticanja te svoje ekskluzivnosti u antifašističkoj borbi i neke, da kažem, moralne ispravnosti i uzvišenosti. Tako da ni jedna ni druga opcija zaista ne mogu da budu isključene. Postoji mogućnost, ja ne znam da li će dotle da se ode tokom ove rehabilitacije, jer vremenom je do porodice došla informacija porodice Nedić, odnosno njegovih nasljednika, da je on tajno sahranjen u porodičnoj grobnici koja se nalazi na novom groblju. Neka vrsta ekshumacije i forenzičkog veštačenja, koje verovatno ne bi bilo odrađeno u zemlji, bi možda i mogla da pokaže pod kojim okolnostima je on umro, ali tu ima zaista mnogo da kažem nepoznanice. S druge strane, takva vrsta veštačenja su skopčana sa izuzetno velikim finansijskim izdacima.
Da, ali rešila bi se samo jedno od pitanja bi se zapravo
koje u suštini sa pravne strane čak i rehabilitacije nije previše značajno.
Ono što je možda najvažnije, to je zapravo pitanje kakva je bila istorijska uloga Milana Nedića. Ja bih sad da idemo redom. Niko ne osporava saradnju sa okupatorom, to jest nacistima, Trećim Rajhom. Razlike postoje u tome što deo istoričara smatra da je to bila nevoljna saradnja ili možda saradnja koja je imala neko opravdanje. Drugi deo istoričara se sa tim ne slaže. Pa evo, gospodine Dimitrijeviću, hoćete vi da otvorite?
Pa ukratko, dakle, da, Nedić se pojavljuje kao jedan nevoljni kolaborant. On dakle, dolazi na tu poziciju šefa te takozvane vlade. Dakle, nije reč o klasičnoj vladi koja je došla posle nekih parlamentarnih izbora, niti u mirnodopsko vreme, niti ona imala sve elemente vlade. Dakle, ona je jedan organ koji je formirala nemačka komanda jugoistoka na ovom prostoru da bi rukovodila pre svega civilnim stvarima i s druge strane slomom, odnosno pokušala da kroz formiranje vlade ojača taj front protiv komunističkog ustanka i pre svega tu treba tražiti odgovor na Nedićevo pojavljivanje. Dakle, on je čovjek koji se tu pojavio kao nekakav neko ko bi preuzeo odgovornost sa srpske strane u nemačkom slamanju ustanka, jer u tom trenutku Nemci kreću sa velikim drastičnim represalijama. Represalije 41. godine su u suštini bitne za razumevanje i Nedićeve pojave i građanskog rata koji će nastati u novembru 41. godine između ravnogoraca.
Ali neki drugi izvori govore da nikako nije bio nesklon tome. Iz njegovih govora se vidi
to je moguće kasnije.
I na neki način oduševljen
ideologijom. Ja ne verujem, ne, naprotiv. Znači, ja mislim da je verovatno kasnije, s obzirom da se prilike stabilizovao negde tamo 42. u drugoj polovini 43. da je on pomislio da bi eto pod njegovom vladom Srbija mogla čak i da živi u nekom evropskom poretku ako Treći Rajk pobedi. Međutim, 41. godine nikako, zato što svi njegovi govore iz 41. godine i čitavo ponašanje govori da je to jedan od najdramatičnijih trenutaka srpske istorije u 20. veku. Dakle, Nemci tada vešaju ljude na Terazijama, ali ne vešaju ih zato što ih vešaju, eto, tako im se htelo, nego zato što su komunisti izvršili nekoliko napada na njihove predstavnike policije u rejonu Posavine i pošto nije moglo ništa da se uradi, da bi se...
A po vama zašto Nedić ulazi u saradnju? Šta on misli,
pa on
da, da može
na neki
da...
Način.
Jer da vratimo film, Nedić je vojnik, Nedić je
Nedić
čovjek
je
koji je izašao iz vojnik struktura,
da, političar...
u vreme kada je veliki deo te iste vojske prešao na stranu pokreta otpora.
Nije. U tom trenutku, dakle, vojska je poražena, najveći deo vojske je u zarobljeništvu, znači 300 i nešto hiljada ljudi je u zarobljeništvu. Nedić je sticam okolnosti u zarobljeništvu u Beogradu, ovde u Nemanjinoj ulici, prosto u tom stanu. On je čovjek koji na njega vrše pritisak krajem avgusta, dakle, i nemački vojni organi, ali i beogradska intelektualna elita koja je ostala ovde. Dakle, njega moli predsjednik SANU Aleksandar Belić da se prihvati toga. Znači, nije...
Dobro, dakle, nevoljna kolaboracija...
Ja mislim da on, dakle, čovjek koji je bio svestan toga i treba, ono što je na tragu, ono što je rekao kolega Stojanović, dakle, on je izgubio porodicu u Smederevskoj eksploziji u junu. On od tog trenutka ima jednu dozu fatalizma u svom ponašanju. Dakle, njegov sin, snaja i unuče su stradali u toj...
Ne znam kako to dovodite u vezu.
Pa, ako izgubite porodicu odjednom svoje najbliže, verovatno da imate jedan osjećaj rezigniranosti ili...
Ali da li taj osjećaj rezigniranosti vodi u kolaboraciju?
Ne. Nego
u vreme
da
kada
se...
je ipak velikom delu sveta jasno
šta se dešava. Nije, rat je još uvijek samo u Evropi. U tom trenutku on je možda bio za korak lakše da se prihvati nečega što je samoubilačka misija, nego da ga je kod kuće čekala ta ista porodica u životu.
Jasno mi je. Gospodine Milošiću, vi koliko znam pripadate korpusu istoričara koji se ne bi složili sa ovim, nevoljna kolaboracija.
Nemojte samo da je korpus, bolje čuli... da je neka grupa.
Ne, sve je jedno, da li je korpus ili grupa, ali u svakom slučaju ja zapravo mislim da je to procenjivanje motiva jako nezahvalna stvar. Dakle, mi relativno, odnosno pouzdano, možemo utvrditi koja je bila njegova istorijska uloga. Ono što je on u tom kapacitetu predsednika te i takve vlade činio.
Koja je uloga? Kažete pouzdano možemo utvrditi,
pa
kako biste je kratko opisali?
To su manje
opisali?
Više sve ono što spada u korpus onoga što se zove kolaboracija, odnosno saradnja sa okupatorom. Dakle, tu su bile jasne ingerencije, ne znam koliko to može da bude interesantno slušalcima da se sad svako ministarstvo lista kakvu je odgovornost imalo za jednu ili drugu aktivnost, privrednu, socijalnu, političku i tako dalje.
Da li ima opravdanja za kolaboraciju po vašem mišljenju?
Ne, za kolaboraciju nema opravdanja. I ono što je u celom tom sad narativu o Drugom svetskom ratu jako važno, barem po mom razumevanju stvari, to je bio rat u kome, da bi se on zapravo razumeo, nije suštinsko pitanje koje su bile strategije preživljavanja. Ljudi hoće da prežive, da nađu neki način da se spasu i to je prirodno. Ali je jako važno zbog čega se u tom ratu ginulo i zašto su ljudi bili spremni da ubiju i zašto su bili spremni da poginu. Dakle, to je jedan užasno dramatičan trenutak. Ja mislim, mi treba da razumemo tu dramatiku, a ne da li neko pokušava da se spase, da, jeli, ne znam, neki čak i ličnu dobit izvadi, ne govorim sad Nediću, nego načelno. Dakle, mislim da je suštinski važno to, da mi vidimo na koji način su se ideološki, politički pozicionirali akteri u tim dešavanjima. I to je ono što na kraju dovodi do neke percepcije istorijske uloge. I onoga što na kraju se manifestuje i materializuje u nekoj komemoraciji, poštovanju prema nekoj ličnosti ili u osudi onoga što je on radio, ne samo sa stanovišta istorijske nauke, jer ona ne može ni da presuđuje ni da osuđuje, već sa stanovišta identiteta društva, njegovih potreba, onoga sa čim se ono identifikuje, što želi da ima u svojoj kulturi sećanja kao nekakvu moralnu vertikalu. Ja ne mislim da je to Milan Nedić.
Pa... Treće mišljenje. O istoj temi.
Pa ovako, znači, što se tiče pitanje voljne ili nevoljne kolaboracije, znači, činjenica je da on inicijalno u više navrata odbio da se primi formiranje takve vlade, ali na kraju ipak prihvatio. Znači, tu taj argument o nevoljnosti prestaje da postoji. Dakle, on je prihvatio formiranje vlade. Treba biti pošten i reći, znači, da su prilikom formiranja te vlade učinjene nekakve vrste razmena uslova između njega i predstavnika nemačke okupacione vlasti, u kojima su oni njemu obećali izvestan stepen autonomije, zaštitu srpskog naroda kako na prostoru okupirane Srbije, tako i na drugim teritorijama okupirane Kraljevine Jugoslavije, i u suštini, dakle, postepeno poboljšavanje životnih uslova u okupiranoj Srbiji. Ništa od toga predstavnici nemačke vlasti nisu ispoštovali. Nedić je ostao njihov lojalni saradnik do kraja rata. Znači, to je nešto što da kažem, je fakat. Njegova istorijska uloga je kompleksna. Znači, on jeste učestvovao na strani Osovine u tom ratu, učestvovao i u građanskom ratu, dakle, protiv oba pokreta otpora. To je nešto što ga, da kažem, na toj vertikali fašizma i antifašizma negativno određuje, ali s druge strane, znači, ne može se dovoljno naglasiti kompleksnost te situacije.
Mm-hmm. I ona treća stvar koju do sada nismo spomenuli, a to su zločini. O tome ću vas pitati u nastavku emisije, ovdje ćemo se zaustaviti. Sa mnom u studiju istoričari Bojan Dimitrijević, Srđan Milošević i Aleksandar Stojanović. Rehabilitacija Milana Nedića, to je tema današnje sedmice. Hajde da vidimo sada, rekoh malo pre, druge teške optužbe koje mu se stavljaju na teret, a koje su u domenu ratnog zločina. Učešće u holokaustu, sistematsko ubijanje Roma, komunista, tu također ima raznih interpretacija. Da li je Nedić slao ljude u logore ili je samo znao za to, a nije ništa činio? U kojoj meri je on zapravo odgovoran? Gospodine Milošević.
A dobro, ovdje su, naročito kolega Stojanović, on se daleko više time bavio. Kada je u pitanju holokaust, tu je stvar u tome da treba shvatiti da nije holokaust samo ako neko direktno ubija Jevreje pucanjem u potiljak ili, ne znam, organizuje slanje u logore i tako dalje, već se radi o jednoj, da kažem, kompleksnijem događaju, čak koji uključuje i, naravno, tu antisemitsku propagandu. Dakle, u slučaju Milana Nedića postoji, ako ništa drugo, a postoji neke druge stvari koje su inkriminišuće, ali postoji ti antisemitski govori, širenje mržnje, to je čak i po nekom krivičnom razumevanju stvari, ono što se zove podcrkivanje na...
A da li je direktno odgovoran? Da podsjetimo, 14.500 Jevreja stradalo je u logoru Staro Sajmište, bez obzira što je taj logor bio na teritoriji NDH.
Ako pod direktnom odgovornošću podrazumevate to da su Nedićeve snage išle po Beogradu pretežno ili po Srbiji i hapsile Jevreje, odvodile u logore, ne. Dakle, to nisu radile Nedićeve snage. Međutim, činjenica je da su posle kada je, taj prvi talas holokausta, odnosno uništavanje Jevreja prošao, Nedićeve jedinice su isto tako bile uključene u hvatanje preživelih, onih koji su se skrivali po Srbiji, i na kraju, dakle, 44. godine, čak i u nekim egzekucijama. Mm-hmm. Dakle, to je ono što danas možemo kada su u pitanju komunisti, stanje je nešto drugačije. Dakle, tu je svakako njegova odgovornost daleko veća, dakle, direktna odgovornost njegove vlade. Opet, svakako nije Nedić lično to, razume se, radio, ali se nalazio na čelu jedne vlade.
Koja je imala policiju, koja je radila taj posao.
Je. Znači, to su, dakle, postoji i ta odgovornost kao nekoga koji je šef vlade, ali ono što je isto jako važno i danas možda na neki način važnije, to je jedna ogromna moralna odgovornost.
Aleksandre?
Pa, znači, ja bih se složio sa kolegom Miloševićem po pitanju te direktne odgovornosti. Dakle, holokaust na prostoru okupirane Srbije u celini su osmislili i sproveli Nemci. Domaća uprava je tu imala vrlo minornu izvršnu ulogu koja se uglavnom, dakle, ograničava na jedno odeljenje specijalne policije koje je formalno bilo zaista počinjeno Milanu Nediću, ali suštinski je direktno celom specijalnom policijom rukovodio predsjednik Beogradske opštine Dragi Jovanović, koji je bio poznati nemački agent i pre rata i koji je direktno sa gestapom koordinirao progon Jevreja. Formalno, pravno gledano, Nedić odgovoran je za to jer je on formalno bio nadređen Jovanoviću, iako je Jovanović, zahvaljujući svojim vezama u nemačkom okupacionom aparatu, mogao da vrlo lako i često zobiđe svog formalnog pretpostavljenog. E sad, što se tiče učešća u propagandi, ono zaista jeste bilo i ta antisemitska propaganda je zaista bila otrovna i odvratna i vrlo intenzivna. Znači, postoje neki listovi poput lista Naša borba koje je izdavao praktično zbor Dimitrija Ljotića, u kojima je bukvalno pola svakog izdanja, dakle pola svakog broja je bilo posvećeno antisemitskim sadržajima. Najrazličitije vrste. To je nešto što stoji, ali važno je istaći, dakle, Jevreji su bili u Srbiji i Jugoslaviji izuzetno važna integrisana zajednica. Oni su neki način bili deo te građanske elite, istaknuti pronalazači, izdavači, bankari, vlasnici kapitala, znači izuzetno dobro integrisani oficiri Kraljevine Jugoslavije.
I dakle, obični ljudi.
I obični ljudi, naravno, ali uglavnom izuzetno dobro integrisani i antisemitizam.
Nažalost, Srbija je bila prva zemlja u Evropi u kojoj to je evrojsko pitanje.
Ali to je onako veoma opasna floskula kad se kaže da prva zemlja u Srbiji. Znači, ona nije bila prva država u Srbiji koja to znači, Srbija to nije rešavala. Dakle, to su rešile nemačke okupacijne snage, pre svega SS i policija.
Na to sam
policija.
I mislila.
I postoji ta rečenica koja sad pripisuje Nediću, Srbijan ist juden frei, koja je deo jednog izveštaja koji je upućen telefonom ili tako nešto ad hoc. Evo, te rečenice koja se pojavila u knjizi Valtera Manošeka 90. godina, mi danas imamo to da je to za malo Nedić izgovorio. Tako da mene fascinira jedno to taj transfer zločina prema Nediću, gde se odjednom sada imputira i učešće u holokaustu. Dakle, general Nedić, niti srpska vlada nisu imali odgovornost nikakvu u ovom pravcu, s obzirom da je jevrejsko pitanje...
Da nisu imali
S obzirom da je jevrejsko pitanje bilo direktno u nadležnosti višeg vođe SS i policije, znači ne ni vojne vlasti Nemačke, nego SS i policije. To su ljudi koji su rukovodili...
I odvijalo se na teritoriji koja je imala svoju vladu, a na čelu te vlade je bio Milan Nedić.
Ne. Znači, moramo da vratimo to malo unazad. Dakle, sabiranje Jevreja počelo za vreme Saveta komesara. Dakle, pre pojave Nedića. Dakle, reč je o događajima iz Maja. Znači, Nemci kada uđu u Beograd...
To se zna da je staro sajmište, to su žene
ne,
i deca uglavnom.
Ne. Slušajte, je vrlo pažljivo. Znači, Nemci kada uđu u Beograd, jugoslovenska vlada još nije kapitulirala, vojska nije kapitulirala, ali već izdat proglas da se svi Jevreji moraju da jave pod pretnju smrtne kazne. I to je bilo negde 16. aprila 1941. godine. Znači, Nemci od svoje pojave u Beogradu stavljaju jevrejsko pitanje u svoju nadležnost. I tu nikakve srpske vlasti nemaju ni prilaz tome. Znači, to je vrlo opasna tendencija da se srpskom narodu, koje zajedno sa Jevrejima postradao 1941. i 1942. godine, znači,
ali izvinite, niko ne kaže srpskom narodu.
Nije relativizacija.
Ne.
Da se srpskom narodu, znači, koji je ustanku postradao sa desetinama hiljada ljudi, koji se sad odjednom zaboravljaju, stavljaju se u prvi plan jevrejske žrtve koje nisu bile u nikakvoj nadležnosti srpske vlade. Znači, srpska vlada nije imala nikakvu nadležnost i još jednu nikakvu nadležnost nad jevrejskim pitanjem.
Evo, vi ste tri puta rekli, hoćete li vi tri puta da odgovorite na ovo?
Ja sam počeo kao premijer Vučić, da potenciram.
Dobro.
To jeste važno pitanje i zbog toga se ono između ostalog potencira, ali slažem se sa tim da to nije jedino važno pitanje. Nedića vlada je, kao što sam rekao, odgovorna za smrt velikog broja rodoljuba, patriota, komunista i tako dalje u Srbiji u toku ustanka. Tako da ne vidim...
Ali na koji način, kolega Srđane? Na koji način?
Na taj način što je...
Šta?
Što su ljudi bili odvođeni u logore.
Koje?
Na Banjici.
Ko je rukovodio banjičkim logorom?
Pa, slušajte, nemojte sad da ispitujete ko je rukovodio, ali
mora da vas pitam.
Ne može se reći da tu Nedićeva vlada nema nikakvu odgovornost.
Kakva je njena odgovornost tu?
Pa između ostalog u tome što sarađuje sa tim okupatorom. Pa to je suštinska stvar.
A logorom rukovode Nemci i egzekucije vrše Nemci.
Logora, delom, logora
i egzekucije vrše Nemci po svom
planu.
Po svom planu.
Slušajte, oni učestvuju i u, to je poznata stvar, jeli, u toj borbi za gušenje ustanka u Srbiji.
To nije sporno.
Pa nije sporno, ali to je još jedan oblik inkriminacije koji...
Pa zašto je?
Pa sačekajte.
Čekajte, znači ovako, imate situaciju gde partizani imaju svoju centralu u Moskvi, nose na kapama...
Pa Nedićeva je u tom slučaju
centrala
u Berlinu.
Nije. Znači, Nedić posluje i funkcioniše po predratnim zakonima predratne kraljevine Jugoslavije, samo u izmenjenim okolnostima.
Ne.
Na terenu se pojavljaju ljudi koji nose oznake i sprovode ideologiju strane države. Pa kakve, o čemu mi govorimo? Znači, Nediću se stalno imputira kolaboracija. Šta radi partizanski pokret?
Gledajte.
Šta je to? Čiji su oni eksponenti?
Samo moment. Znači, ono što je malo ovdje problematično. Onda kada se, kada je u interesu neke interpretacije, da se jeli, iskoristi neki formalno pravni argument, onda je to suštinski važno, je li tako? Nedić, ne znam, deluje u skladu sa zakonima Kraljevine Jugoslavije, tu su nekakvi strani akteri koji su, imaju svoje centrale u Moskvi ili ne znam.
Ali,
onda kada se konstatuje da postoji jedna vrsta formalne odgovornosti Nedića, kao što je rekao kolega Stojanović, u slučaju tih zločina, progona koji su se dešavali, onda to nije relevantno.
Ali sad, molim vas, kolega Stavić je rekao da je njegova uloga kompleksna. Nju čine razne
nema
stvari.
Nema uloge da u vidimo, istoriji koja nije kompleksna.
Prvo da vidimo šta čini tu kompleksnost.
Ovo je izuzetno kompleksna. Ali evo, to, kolega Stavić, evo, čuli smo dva stava, da čujemo i treći. Evo, kratko završite ovo što ste
htjeli. Ali ta kompleksnost ne sme da utiče na ono što treba da bude mesto neke ličnosti u kulturi sećanja. I to je ono što je suštinski.
Upravo to pokušavamo ovim razgovorom
da izvučemo. Mi pokušavamo ovim razgovorom, i to je ono što je, čini mi se, isto malo problematično, da damo jednu filigransku analizu koja odgovara možda istoriji, ne možda,
razgovor
nego svakako
istoriografiji. Razgovor još nije završen. A to, vi ste upravo rekli naredno pitanje koje ja spremam
da vam
postavim.
Nije toliko za kulturu sećanja suštinski važno.
Aleksandre.
Pa ja se tu ne slažem sa kolegom Miloševićem u jednoj stvari. Znači, ja mislim da kultura sećanja ovde je od početka jedan politički konstrukt. Znači, mi moramo da utvrdimo prvo.
To
je tačno. One bile u Kraljevini Jugoslaviji. Ali je užasno bitno, 21. vek je, da utvrdimo nepobitno činjenice, šta se tačno desilo, da damo kontekst, zašto se desilo, koji su ljudi učestvovali u tome, da izvagamo
po... Pa jel treba ovako da se razgovara? Da li je ovo pravi način?
Pa jeste,
da se iznose
jeste,
ovako
jeste. Svaka, svaka diskusija između ljudi koji su u struci, koji su u nauci, koji to rade argumentovano, bez neke političke ostrašćenosti, bez nekih strasti ljudskih, znači bez interesa ličnih, nego da se to radi naučno i kako, na način na koji naša nauka to propisuje, to je ono što ovde nedostaje. Znači, problem je što drugi svetski rat ovde decenijima posmatran kroz ideološku prizmu, prvo jednu, potom drugu od 90. godina, i u suštini nama suštinske stvari su neke, činjenice su nepoznate. Onda je pitanje interpretacija. Da li je nešto ispravno, da li je neispravno, moralno, nemoralno. Formalno uvek treba gledati, ja sam zagovornik toga, zato što i te sudske presude se odnose na zakone koji su tad bili na snazi i ono što je kasnije među, da kažem, državnim ugovorima i omogućilo suđenje ratnih zločina posle 45. Mm-hmm. I to su stvari koje su značene. Apropo, dakle, uloge Nedića u zločinima, u kolaboraciji i njegove istorijske...
Ajde da pričamo i o okolnostima, jeste važno, ali prosto i bližimo se i kraju. Mislim, neko bi mogao da nam zameri, jer prosto ljudi imaju različito pamćenje, sećanje, različita uverenja koja proizilaze iz onoga što su slušali i na čemu su odrasli. Postoje okolnosti koje idu u prilog Milanu Nediću. Spominje se spasavanje Srba izbeglica iz NDH i Slovenije, Kosova i Metohije, Makedonije. Tu se opet barata različitim brojkama. Koliko je to ljudi u pitanju? Da, kakva je njegova uloga u tome bila?
Dakle, ovako, znači, njegova uloga što se tiče prihvata izbeglica i njihovog zbrinjavanja je nesporno pozitivna. Po
popisima koji datiraju iz vremena rata. Minimum 241.000 izbjeglica je primljena i izbjegnuta u okupiranoj Srbiji. Od toga je negde, ja mislim, između 20-30.000 su bili Slovenci, ostalo su bili Srbi. Međutim, to su samo izbjeglice koje su popisane i prijavljene kod komesarijata. Pretpostavlja se i u nekim nemačkim dokumentima idu procjene između 300.000 i 400.000. U jednoj zemlji koja je bila ratom razorena potpuno, u kojoj je socijalna briga bila vrlo kompleksna, gde je i domicilno stanovništvo gladovalo i smrzavalo se, znači to je jedan stvarno, i umirao od nedostatka lekova, to je jedan stvarno značajan poduhvat.
Da li je tačno da je Nedić uspeo da Srbi ne idu na istočni front?
To nije bilo pitanje. Znači, što se tiče istočnog fronta, i to recimo to je nešto što je važno istaći za prirodu i srpske kolaboracije, ali i srpskog antifašizma. Od svih okupiranih teritorija u Evropi, jedino Srbi i Poljaci nisu učestvovali na istočnom frontu. Znači, jedino te dve teritorije nisu dale neku vrstu pomoćnih divizija Osovini i Trećem rajku. Znači, to je nešto što mora da se istakne. Ali uloga je, da kažem, kompleksna, zato što bilo bi dobro da je on formirao upravu u skladu sa međunarodnim pravom, kako je inicijalno formirana komesarska uprava na čelu sa Milom Maćimovićem, da se bavio samo spašavanjem izbjeglica i čekanjem da se rat razreši. Međutim, on je vodio sopstvenu politiku u nekoj meri, bio je prinuđen da se učestvuje u nekim zločinima koji jest organizovao okupator, ali, da kažem, neki deo toga je prošao i kroz administraciju i kroz vojne odrede na kraju pod kontrolom vlade Milana Nedića, i to je ono zbog čega je njega osudila i vlada u Londonu još u decembru 1941. godine, skinula mu čin generala, zato ga danas ne oslovljam generalom, jer je njemu legitimno izabrana vlast, odnosno pučistička vlada, ali koju je po ondašnjem ustavu priznao kralj Petar II. Mm-hmm. Dakle, legitimna vlada, ga je lišila čina, lišila ga je odlikovanja koje on dobio za svoje nesporne ratne zasluge.
E, kad tu sad podvučemo crtu, mislim da ste izneli dovoljno činjenica da probamo da odgovorite na pitanje koji bi u stvari stav trebalo zauzeti u odnosu na Milana Nedića. Imamo dakle pokušaj rehabilitacije u zoni pravosuđa. Imamo taj neki sud istorije. Kako ćemo se odnositi prema našoj prošlosti?
To trebalo bi više prosto ovakvih dijaloga. Znači, u Nediću i tom vremenu treba govoriti na jedan nov način, odnosno prezentirati zaista šta se dešavalo, jer ta istorija okupirane Srbije često je izmicala iz historiografske perspektive, zato što od 42. do 44. godine uglavnom komunista nema tu, pa nije bila predmet ranijih generacija naših starijih kolega. Mislim da sve ono što se desilo, sva ta iskušenja, prosto trebaju danas da se ponove na neki način, da se prosto ne bi desilo nešto slično ponovo u nekom.
A zašto se toliko politizuje? Evo, vi ste na vašoj koži iskusili, o tome smo pričali na početku
emisije. Ja mislim da je ovo dobra tema koju političari rado prigrabe, zato što ona ubira određene poene u javnosti. Dakle, u situaciji kad nemate realno ništa specijalno da kažete da bi zaista narod to osetio, onda pitanje Grana Nedića može dobro da uzdrma javnost ili ljude koji vas slušaju.
A kako je to moguće? Sedam decenija kasnije, šta to govori o našoj javnosti?
A to govori da smo još uvijek zarobljeni u vremenu Drugog svjetskog rata. Mislim, mene to ono kao istoričara koji se bavi tim periodom poražava da mi 2016. godine ponovo pričamo, dakle, o Drugom svjetskom ratu. Ja sam mislio negdje 90. godine, kad smo mi sa jednim talasom istraživanja krenuli, da će to biti prosto zaboravljeno, već da će nove demokratske vlasti kojima sam ja pripadao, jeli, doneti takvu atmosferu u društvu da će istorijski kontekst iz sredine 20. vijeka biti zaboravljen, u smislu biće prepušten profesionalcima, a ne tema za...
Epa nije tako, ani profesionalci se baš ne slažu.
Pa to nije problem kad se profesionalci ne slažu, nego problem je kad ljudi koji odlučuju našim sudbinama uzmu tu našu profesionalnu priču i onda daju svoje nesuvisle odluke.
Na primjer, političari.
Da.
E, gospodine Miloševiću, vaše mišljenje, kako se sada odrediti prema svim ovim pitanjima i šta bi za društvo bilo najbolje?
Ja i dalje ostajem, dakle, pri tome da je jako teško tu neku istorijsku kompleksnost transponovati na društvo i očekivati od društva da razume sve finese nekih istorijskih procesa i tako dalje. Ne zbog toga što je to suviše zahteva nekakvu, ne znam kakvu, intelektualnost, nego zato što je to zaista posao koji je posle 70, 80, 100 godina nešto što pripada istorijskoj nauci. Međutim, postavlja se pitanje Da li je to što se u prošlosti dešavalo identitetski bitno? I ako jeste, koji je to ključni aspekt tih prošlih dešavanja koji mi treba da izvučemo kao nekakvu pouku, kao nekakav istorijski uzor i tako dalje?
Da li se slažete sa onim vašim kolegama koji kažu da su, recimo, pokušaj rehabilitacije, da je to stvari rehabilitacija fašizma?
Ne.
Pitam gospodina Milošević, pročitala sam.
Moram da reagujem, pa pročitala
sam. Formalno, pravno, to nije naravno. To niko ne može tvrditi da je sad to formalna rehabilitacija fašizma. Međutim, problematično je to što se te rehabilitacije doživljavaju u narodu kao rehabilitacije ideologija. To uopšte nije malo relevantno. To je čak suštinski važno na koji način će ljudi taj proces percipirati. E sad, samo još ovo da kažem, kada su u pitanju te političke implikacije, meni nije zaista jasno zbog čega je kolega Dimitrijević doživio sudbinu koju doživio. Demokratska stranka je politička organizacija.
O tome možemo i posle emisije. Nije nam to sada
tema. Dakle, hoću da kažem, tu nekakav politički interes svakako postoji. On je vrlo kompleksan, on je dnevno politički, on je na dugoročne staze ideološki. Potrebno je kompromitovati levicu, komunizam, sve te ideje, ne znam, socijalne pravde, klasne borbe i tako dalje. Sve ono što je sobom nosila ona strana koja se na ovaj način i rehabilitacijama i na razne druge načine kriminalizuje, jedino nema te teze da je Tito bio kompleksna ličnost. Samo su kompleksne ličnosti Draža, ne znam, Nedić i tako dalje, ali jedino je Tito crn bez imalo belo.
To je tema za neku drugu emisiju. Evo, Aleksandre, vama je prosto da zaključite ovaj razgovor, dakle, volila bih vaše mišljenje o pitanju o kome su vaše kolege sada govorile i da nam kažete, evo, bar za kraj, kako su druge države rešile ovakve situacije? Ono što ja znam, to je da Norvežani nisu rehabilitovali Kvislinga, Francuzi nisu Petena. S druge strane, imamo Ukrajinu, imamo Baltičke države u kojima postoji jedan trend da se neke druge osobe sada glorifikuju. Pa izvolite, nastavite.
Pa hajde da pođem od tog posljednjeg pitanja prvo. Dakle, Norveška naravno nije rehabilitovala Kvislinga, niti treba, niti je Nedić isto što i Kvisling. Dakle, Kvisling je bio nacionalsocijalista po uverenju, on je primao finansijske dotacije od nacističke partije i pre nego što je došao na vlast, znači tu postoji razlika. Peten je recimo primer kako treba suditi ljudima koji su bili saučesnici, dakle, u kolaboraciji. Njegovo suđenje, iako i ono savremenicima izazvalo velike kontroverze, je bilo centralna tema, dakle, u Francuskoj tih godina. On je osuđen i to nikad niko nije doveo u pitanje. Znači, u suštini, to je jedan način na koji je dobro završen. Što se tiče ovih rehabilitacija, da kažem, pa čak i nekih SS komandanata i pripadnika SS divizija u zemljama istočne Evrope, pa ako hoćete izjednačavanja boračkih prava ustaša i domobrana sa partizanima u Hrvatskoj, to je jedan diskurs antikomunistički i koji je vezan sa jednom suptilnom revizijom istorije koja čak više nije ni tako suptilna. Dakle, nama je fokus bio uglavnom posljednjih godina na relativizaciji i na reviziji Prvog svjetskog rata, a zapravo se ni malo manje organizovano vrši sada jedna vrsta revizije Drugog svjetskog rata koja ima tu neku antikomunističku ideološku notu, ali je ona je postaknuta, da kažem, upravo tim, dakle, priključivanjem istočnih zemalja.
Iako je to neki trend, šta nam valja činiti?
Ne, valja nam činiti, znači, da treba da prošlost prepustimo profesionalcima, a za široke, da kažem, javne mase, za građane, neophodno je, dakle, da razumeju da je Drugi svjetski rat na ovim prostorima izuzetno složena pojava. I Tito je izuzetno složena ličnost, partizanski pokret je izuzetno složena pojava. Građanski rat i rat je dono zločine na svim stranama. Zločine su činili četnici, zločine su činili partizani i još više od njih zločine je činila okupaciona uprava Nemačka i sa njom u saradnji kolaboracionističke uprave. Znači, ali užasno je važno, zato što je taj rat još uvek živi u svesti
građana,
mnogo više nego što bi trebalo. Hvala vam. Da se to prepusti profesionalcima.
Ali samo da dodam, istoričarima, a ne pravnicima.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti sedmice. Bojan Dimitrijević, Srđan Milošević i Aleksandar Stojanović. Ekipu sedmice danas činili ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević, ostanite uz Radio Beograd 1.